havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 16-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda aholi soni 31 millionga yaqinlashib qoldi. Parijdagi kengash Iroqqa tegishli harbiy yordam va'da qildi. Ukraina va Yevropa ittifoqi parlamentlari assotsiatsiya haqidagi shartnomani ratifikatsiya qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekiston aholisi 210 ming kishiga ko'payib, 30 million 702 800 kishini tashkil etdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qiladi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda aholining 50.9% shaharlarda, 49.1% esa qishloq joylarda istiqomat qiladi. Qayd etilishicha, 1-yarim yillikda mamlakatda 296 800 bola dunyoga kelgan. Bu 2013 yilning shu davri bilan solishtirilganda 24 mingga ko'pdir. Ayni paytda joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda 72 ming kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu esa 2013 yilning shu davri bilan qiyoslaganda 2 mingga ko'p. Shuningdek, O'zbekistondagi nikohni qaytga olish idoralarida 1-yarim yillikda 107 800 ta nikoh va 14 400 ajralish qaytga olingani aytilmoqda. Iroq bo'yicha Parijda bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda ishtirok etmish 30 ga yaqin mamlakat va tashkilot Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi kurashda Bag'dodga tegishli harbiy yordam berish haqida kelishib oldi. Asosan G'arb va Arab davlatlaridan bo'lgan delegatsiyalarning qo'shma bayonotida mazkur guruh bilan bog'liq masalalar oshig'ich hal qilinishi lozimligi aytiladi. Biroq hujjatda Iroqqa aynan qanday harbiy yordam berilishiga aniqlik kiritilmagan. Iroq prezidenti Fuad Ma'sum Parijdagi anjumanda so'zlarkan, hududlarni bosib olishni davom ettirishi mumkin bo'lgan Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy havo kuchlarini jalb qilgan holda keskin kampaniya boshlash maqsadga muvofiq ekanini urg'uladi. Islomiy davlat jangarilarini qatl-om va insoniylikka qarshi jinoyatlarni amalga oshirgan banditlar deb atagan Iroq prezidenti ularga qarshi tezkor va radikal qarorlar qabul qilinishi lozimligini qayd etdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland esa o'z chiqishida Islomiy davlat jangarilari o'z xatti-harakatlari bilan global xatar tug'dirayotganini va bunga global miqyosda javob berilishi lozimligini ta'kidladi. Bugun Ukraina va Yevropa ittifoq parlamentlari yanada tig'izroq aloqalar to'g'risidagi muhim shartnomani ratifikatsiya qilishlari kutilmoqda. Ukraina va Yevropa ittifoqining assotsiatsiya borasidagi kelishuvlar o'rtasida teran siyosiy hamkorlik va erkin savdo hududi uchun yo'l ochadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shartnomaning Ukraina va Yevropa ittifoqi parlamentlari tomonidan bir paytning o'zida tasdiqlanishini o'z mamlakati kelajak taqdirini belgilab beradigan tarixiy palla deb atadi. Avvalroq Ukraina rasmiylarining mazkur shartnomani imzolashdan bosh tortishi norozilik to'lqinini yuzaga keltirib, pirovardida bu sobiq prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan chetlatilishiga sabab bo'lgandi. Rossiyalik ultramillatchi deputat Vladimir Jirinovskiy mamlakatni Moskva dohil 5 saylov okrugida o'tkazilgan mahalliy saylovlar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Jirinovskiyning 15-sentyabrdagi bu bayonoti Rossiya Ukrainadan anneksiya qilib olgan Qrim yarim orolida o'tkazilmish saylovlarda hukmron Yediniya Rossiya partiyasi 70% ovoz olgani haqida tarqatilgan xabarlar qabatida yangradi. Jirinovskiy yetakchiligidagi Rossiya Liberal Demokratik partiyasi Qrimdagi saylovlarda 8%dan ko'proq ovoz olib, ikkinchi o'rinni egallagani aytilmoqda. Ukraina mazkur
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Rishir Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Bugungi, demak, muloqot nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan vaqt. Marhamat qilib, bu imkondan foydalanib, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillariga bog'laning hamda jonli studiyaga ulaning. Bugun muhokama qiladigan mavzuyimiz, O'zbekistonda yana bir paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlandi va bu kampaniya arafasida ommaviy axborot vositalari davlat nazoratidagi matbuot paxta milliy boyligimiz degan propagandani keng targ'ib qilmoqda. Ana shu vaziyatdan kelib chiqib, bugun sizga paxta o'zbekning haqiqatan ham milliy boyligimi degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, bu xususdagi kuzatishlaringizni hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib bizga bildirishga kirishing.
Tinglovchilarimizga eslatamiz, bu mavzu avvalgi dushanba kungi onlayn dasturimizning mavzusiga aylanish kerak edi, lekin O'zbekiston Bosh prokuraturasi bizga bir
surpriz,
bir mavzu tashab qo'ydi. Kimgadir surpriz, kimgadir surpriz emasdir. Eslatamiz, o'tgan hafta O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ish ochilganligiga ishora qiluvchi birinchi bayonotni, rasmiy bayonot tarqatdi. Bu borada tafsilotlarni o'rganishga harakat qilyapmiz. Tafsilotlar Ozodlik saytida bo'ladi shu yaqin kunlarda. Bugun esa paxta boshlandi. Butun mamlakat paxta bilan nafas olyapti. 100 minglab odamlarni.
Undan ham ko'proq.
Paxta dalasiga balkim ko'proqdir, sanagan odam kam.
Sanash boshlangan.
Lekin juda ko'plab odamlarni shu avtobuslarda, boshqa transport vositalarida, eshitishimcha hattoki poyezdlarda olib borishyapti, paxta dalalariga mobilizatsiya qilinishyapti. Mana shu xususda o'zingizda biror fikr bo'lsa, o'sha paxtani o'zingizni milliy boyligingiz deb hisoblasangiz yoki aksincha, qo'ng'iroq qiling Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online dasturimizni eshitish uchun esa saytimizga kiring.
Saytimizni eslatib o'raylik, www.ozodlik.org.
Bu O'zbekiston tashqarisi yashaydiganlar uchun. O'zbekiston ichkarisida yashaydiganlar uchun esa mobil telefonlardan foydalaning. Demakki, Android telefonlarda TuneIn Radio yoki iPhone'larda TuneIn Radio degan mobil ilovani o'rnatib bemalol ishingiz mumkin. Bundan tashqari Odnoklassniki va Facebook sahifamizda ham jonli efir ketyapti va eng asosiysi, agar bizni ko'rishni ham istasangiz, YouTube sahifamizda hozir jonli efir ham eshitish uchun va ham bizning yuzlarimizni ko'rish
uchun
ham
ochiq qilish uchun.
Ba'zilar qiziqishlari mumkin. Demak, Ozodlik online, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online. Hammasi Ozod bilan boshlanadi, eslab qolish juda ham oson. Demak, Skype'dagi manzillarimiz va bu manzillarimiz sizni jonli muloqotga, jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdanoq qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yana bir bor eslatib o'taman. Paxta o'zbeklar uchun haqiqatan ham milliy boylikmi degan savol. Bu savolga javob topishda bizga Londonda yashayotgan o'zbek